Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Og við ætlum að breyta þess til, næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Fyrst það silfurskottan.
Silfurskottan svona ílöng með sex fætur, þetta skordýr. Hún getur verið blá, grá, hvít, silfruð og hreyfis eins og fiskur. Hún heitir silfurfiss á ensku og hún hreyfis eins og lítill fiskur og hreyfist mjög hratt þegar hún á ferðinu annað borð. En hún ljósfælin og hún yfirleitt á undir gólfistum og niður á milli í parkettinu og einhvers stað þar sem hún hefur fela sig, en kemur svo fram í myrkrinu og hún leið og kveikir við kveikin ljós, þá þýtur þetta í burtu eins og borga fyrir það, sko. Silfurskottan ein algengasta rakabatan okkar og að segja okkur að það sé raki í íbúðinni hjá okkur og það náttúrulega rakabatna lifi líka á myglugró, þannig að það komi líka myglugró. Oftast er rakin á plötuskilum eða við plötu og vegg og oftast þetta útveginni sem er að stríða okkur með rakanum og það er að besta sem við getum gert varðandi það að losna við silfurskottuna er það að kynda herbyggin eða kynda íbúðuna alveg upp í 18-20 gráður og reyna að ná rakanum niður því að leið við ná rakanum niður fyrir 40% þá lifir ekki hjá okkur, hvorki skordýr né sveppur. Og það þarf að gera þetta því að 18 gráður svo kallað þurrkpunktur í húsum. Það að segja fyrir neðan 18 gráður þá byrjum við að metta raka inn í húsin okkar. Það myndast raki á veggjum annað ef við förum með hitan í húsin okkar niður fyrir 18 gráður. Bara svo ég segi ykkur það. En samt sem áður, þá er það rosalega mikilvægt að ná þessum hita upp og vera með góða loftræstingu. Því að leið og kemur góða loftræsting, þá hverfur rakin og andrúmsloftinu sem á það til að þéttast og leka niður veggi og mynda hennar raka sem við mér að ræða. En silfurskottan sem slík, hún gerir nú eiginlega ekki neitt, hún bara til óþurftar og maður kippist við þegar maður sest á klósitt og kveiki ljósið, þá skýst þetta fram og tilbaka. En það er bara ein silfurskotta er eitt og silfurskotta og mikið og það er nauðsynlegt að gera þetta svo leys. Líka hægt að eitra fyrir þessu, því að ef þetta er í fjölbýlishúsum, að þá fer þetta dýr á milli hæða með lögnum og leiðslum og það er þá nauðsynlegt að eitra niður stigagangin ef við erum að tala með að fáið þetta í svoleiðis húsum. En venjulega er nóg fyrir okkur að eitra og far hún að laga rakan eða finna rakan og ofta tíðum eins og í gömlum húsum sem hafi verið í gegnum tíðina, þar sem ekki drein, þar liggur mold og vatn og annað að veggjum og sittlast inn á plötuskjölunum því að nú hafa verið mikið jarðskjálfta og það er ýmislegt í gangi. Þannig að það er mjög mikilvægt að reyna þurka upp inn í húsunum okkar annarkvort með hita eða leggja dreinlögn, taka vatnið og jarðveginn.